Komið í sæl og gleðilegt ár. Við erum mætt hér að nýju við hljóðnimann, ég og Séra Sveinn og við ætlum að tala aðeins texta næsta sunnudags sem að hvað?
Fyrsti eftir 13.
Fyrsti sunnudagur eftir 13. Eftir Epifaníu eins og alltaf talað
Já.
Það ekki hérna elendis?
Jó, það hérna Guðs opinberunar dagurinn
mm-hmm.
stundu kallað Theofanían líka
Já.
Og mér skilst að í austur kirkjunni að þá sé skýrinn Jesu gjarnan tengdur Epifaníunni.
Já og það var einmitt mjög gaman þegar að þeir, fyrsta lagi náttúrulega hef ég þeir sín jól þeirra 24. desember einmitt 7. janúar í rússnesku kirkjunni til dæmis og rússneski presturinn hann var vanur að minnast skýrnar Jesu með því að fara út í sjóin við Nautolsvík.
Já.
Ég hef tekið þátt í nokkrum þannig athöfnum, það hefur verið mjög gaman.
Já, já. Þetta já, helgun vassins, þetta ég kallað, þetta ekki. En hérna, en ég veit ekki, það má vel vera að guðspjald dagsins sem verið mitt skýrn Jesú, sé eitthvað tengt þessu, ég veit að þó ekki. Var ekki skýrn Jesú seinna yfirleitt í kirkjárnu hjá okkur sem guðspjaldsteksti? Var ekki gert hann tengdur nývegnaföstunni eða hvernig er ég örugglega?
Nú ég ekki viss. Nú verð ég að benda þér á að þú hefur 25 ára reynslu sem prestur en ég mun styttri og ég líka eldri en þú þannig að minnið mitt verra svo að þessu verður menn bara flett upp og geta kannski upplýst næst.
Kannski að maður hefur þetta aðtöfa þetta.
Já.
Litan, eins og mér minni að þetta sé nánast í upphafi föstu.
Já.
Hérna og fyrir áðurinn að fyrir einmitt í eyðimerkunni 40 daga. Á undan 40 daga föstunni, sko.
Ok.
En allavega, en það ekki til umræðu núna,
beinlis,
ekki svo fasta.
Heldur. Ekki svo fasta, en skýrnin til umræðu.
Já.
Og hérna liggja fyrir líka leksía og pistil og leksían alveg feikilöng, hún úr Jesaja og ég ætla bara að leggja til að við sleppum henni núna en tökum pistilin og guðspjallið því að annars verðum við hérna bara, já, ætlum við verðum ekki hérna fram á föstu.
Líklegt, ég samþykki það.
Já, og pistillinn úr fyrsta Pétursbréfi og það rifjaðist upp fyrir mér þegar ég las hann að ég hafði einhvern tímann skrifað ritgerð upp úr hluta af honum þegar ég tók námskeið í fyrsta Pétursbréfi hjá honum séra Árnabergi heitnum og þá skrifaði ég einmitt upp úr þessum texta en hér vitnað í þriðja kafla vers 18-22 Þar stendur Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll réttlátur fyrir rangláta til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deittur að líkamanum til en lifandi ger í anda. Þannig steig hann niður til andana í varðhaldi og predikaði fyrir þeim. Þeir höfðu óhlynast fyrrum á dögum Nóa þegar Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það átta sálir í vatni. Þetta fyrir minn skýrnarinnar sem nú frelsar ykkur. Þannig að þetta nú tengingin við guðspjallið sem fjallar skýrn Jesú. En það sem að ég skrifaði á sínum tíma var einmitt þetta með andana í varðhaldi sem ég fannst svolítið skemmtilegt hérna fyrirbrigði. Og þá kannski fyrst aðeins að nefna að þetta ég man ekki hvort við höfum fjallað fyrsta Pétursbréf áður.
Það held ég ekki nefnir.
Nei. En það umdeilt hvort að Pétur Póstuli hafi skrifað það eða ekki, það eru til fræðimenn sem að halda því fram og benda á ákveðin líkindi við retorik hans og minningar úr guðspjöllunum og póstulasögunni en flestir eru nú á því að svo sé ekki og eða margir og jafnvel ekki sami maður sem skrifi fyrst og annað Pétursbréf. Það líka kemur fram í lok bréfsins að hann hafi falið Silvanusi að skrifa þetta. Því bréfið eina ástæðan fyrir því að menn telja sér ekki eftir Pétur að það á mjög góðri grísku og þetta greinlega einhver sem kann retorík. Það möguleiki að Silvanus, samverkamaður Páls, hafi verið í þeim flokki. En Pétur var það augljóslega ekki. En svo segja aðrir sko þar sem að stendur og við þýðum ég hef falið Silvanusi að skrifa þetta bréf. Það sé raunverulega áttu þannig að við falið Silvanusi að vera sem við umburðamaður bréfsins eða sá sem að fer með það
já.
Til safnaðana.
Já.
Þannig að það er heldur ekki víst. Nei. Nú bréfi vísar til þrenginga. Þannig að það er talið og það er sent til safnaðana í dreifingunni. Menn telja þá, það var svolítið klassist að telja þetta frá skrifað kannski 80 eftir Krist og vísa þá til ákveðina svona þrenginga en það í rauninni ekki hægt að tala allsherjar ofsóknir á hendur kristnum fyrir á þriðju öld. Þetta eru staðbundna þrengingar. Mm-hmm. Þannig að menn deila það hvort að þetta sé skrifað af Pétri og hvenær það skrifað en algengt meðal annars að tala að sé skrifað eftir fall Jerúsalem og þá meðal annars vitna til þess að Pétur segist vera í Babylon en það var þá nafn gyðinga yfir Róm. Mm-hmm. Og einhverjir benda á að það hafi fyrst komið fram eftir fall Jerúsalem. Ég hef í raun ekki þekkingu til að taka afstöð í þessu máli en mér fannst bara gaman að lesa þetta og bendi á að það eru ennþá til þeir sem að halda eða telja að Pétur hafi skrifað þetta en aðrir og kannski fleiri telja svo sé ekki.
Kannski bara tækifæri fyrir bæði okkur og hlustendur að fara að dýfa sér í kommentarana og
já,
kanna þetta
og lesa þetta aðeins.
Já, þess að fara yfir þetta. En hverju komstu að með andana í varðhaldinu?
Nú skrifaði ég þessa ritgerð svolítið mörgum árum síðan, þannig að ég man ekki niðurstöðun, en eitt myndi ég þó að það til apokrífst guðspjall sem að fannst nú bara, þetta hafi fundist fyrstu brotin af því bara einhver tíman á 19. öld í Egyptalandi og það kallað guðspjall Péturs og þar eru mjög nákvæmar lýsingar á því sem gerist við gröfina þegar að Jesú hefur verið grafin uh-huh. og meiri sér tilgreindir meiri sér nefndur hérna hundruðsöðingi sem að var að gæta grafarinnar, hann hétt Petronius og já þannig að Petronius gætti grafarinnar ásamt hermunum og líka öldungum og fleirum og nóttina, þá sjá hermennirnir eða heyra, þeir sjá himnan opnast og heyra rödd frá himni og tveir menn komu niður og gengu að gröfinni og það var svona mikið ljós í kringum þá og steinninn rúllaðist sér frá sjálfur sem að mér finnst skemmtilegt að því að þetta með steinin alltaf svolítið hérna enigma, hver var það sem að tók steinin frá gröfinni.
En hann var mjög stór.
Hann var mjög stór eins og við lesum gjarnan í útförum. Og báðir þessir ungu menn, þeir gengu þarna inn og svo koma þrír út. Og þegar þeir koma út, þá heyrist rödd frá himni sem segir Þú hefur predikað fyrir þeim sem sofa. Og krossin svaraði því að krossin fylgir þeim þarna út úr gröfinni og krossin segir já.
Já.
Þetta mjög mystist. En það þetta þessi tenging sem mér var svolítið skemmtileg. Þetta Péturs guðspjall og þarna fyrsta Péturs bref.
Já.
Þannig að þarna eitthvað minni, eitthvað saga sem að verið að vitna til greinilega.
Já.
Og það hvort tveggja til engað Pétri. Annað sem að mér fannst svolítið skemmtilegt þegar ég var að lesa þetta því ég hef nú aðeins verið að lesa bækur eftir John Dominic Crossan sem bara einna mörgum nýjatestamentis fræðingum.
Uh-huh.
Og hann vil meina að í rauninni passíusagan í Péturs guðspjallinu sé eldri heldur en sögurnar úr hérna samstofna guðspillunum sem við höfum, já, en hann einnum þá skoðum
okay.
það alltaf svolítið gaman að lesa svona og velta fyrir sér, já, hverjir taka undir það og svona,
já.
Og maður hugsar þennan akademíska prósess en það alltaf líka gaman að lesa einhverjir sem hafa aðrar kenningar
já. Og þeir eru gjarnan rödd hrópandans í eði mörkinni
já,
algjörlega já.
En þannig að svo hafa menn velt fyrir sér mjög mikið þessu hvað þýðir þetta með andana í varðhaldi í fyrsta Péturs bréfi og þar eru nokkrar skýringar Eitt er þetta að Kristur hafi í raun sko þessar þrjár þessar nætur sem hann lá í gröfinni áður fyrir upprisu stigið niður til heljar og við höfum í rauninni það ratar síðan inn í sko játningarnar. Nýku játninguna og síðan postulugu trújátninguna. Stigið niður til heljar. Reisa þriðja dag eftir frá dauðum. Og það sé þar sem hann prediki sko fyrir þeim sem að höfðu verið í varfaldi eða öndum sem ekki höfðu trúað. Hins vegar má segja að aðrir hafa lítið sérstaklega á að þessi texti tengist Nóaflóðinu og því þessum tíma þegar verið er að byggja örkina og fólk er að gera grína Nóa og hlustar ekki á hann. Sko, þar að segja, þeir höfðu óhlýnast fyrrum og þá hefur jafnvel komið fram svo túlkun að Kristur hafi í rauninni verið sko andinn sem talaði í gegnum Nóa. Það sé verið að vísa til þess þarna.
Wow.
Það að vísu held ég að í raun komi með eða varpi fram fleiri spurningum heldur en það svarar.
Ég held þannig að
En þetta var eitt, hins vegar þegar ég las þetta þá var mér hugsað til myndar sem ég horfði á nýlega sem heitir Don't Look Up. Og það var bara, sko, það var að lesa Nóa og það þegar Nói er að vara við að það sé eitthvað ræðild að fara að gerast og heimurinn að fara að eyðast og engin hlustar. Hefur þú séð þessi mynd?
Ég byrjaði að horfa á hann í gærkvöldi, ég hef ekki tíma, ég fannst mér ekki að hafa tíma en ég sá tölverst af henni og mér leið bara illa.
Já.
Því þetta er, náttúrulega, hún tala sterkt til þessara tíma núna.
Hún tala mjög sterkt til okkur, hún er náttúrulega í sjálfu sér Hún er tilraun til að fjallum umhverfisvána og setja hana í eitthvað það samhengi en minn skilji hvað þetta, hvað það liggur á og líka hvaða öflu það eru sem standa gegn. En í ljósi COVID-tímana þá var hún líka svo áhugaverð sko, þegar menn bara velja markvist að hlusta ekki á vísindi og það var hérna svona sena sko, þar sem að forsetin stýrir fólk í raun sem hrópar don't look up, þegar að sko halastjarnan er þarna á himni.
Já, ég komst ekki svo langt.
En það, það myndi svo á svona fundi í bandaríkjunum hérna, lock her up eða já. Alls konar svona fundi,
já.
Þannig að þetta er, já, mér þótti þetta mjög áhugaverð mynd. Ég mæli alveg með henni, hún er á Netflix.
Já, ég ætla að horfa á hana, ég bara hafði ekki tími hér, ég varð að fara því miður, en strákurinn minn var að horfa á þetta.
Já,
þetta er sem sé já, átta sálur í vatni.
Já, það er nógu og fjölskylda.
Það er nógu og fjölskylda, sko. En þetta með einmitt að predika fyrir öndunum í varðhaldinu, það er greinlegt að hann sat ekki auðum höndum þó að hann væri í gröfinni.
Nei, ekki ef við lítum, ef við tökum þá túlkun.
Já, og þetta náttúrulega tengist þessum hugmyndum sem að voru í gamla dag og maður sjá til dæmis í hérna helvíti Dantes í Inferno.
Já.
Þessar guðvögu heiðingar sem að, og þarna held ég að sé einmitt undirstreika að það þurftu allir að skýrast til að fá vera með. Og þeir sem að ekki höfðu kost á því að taka skýrin, en voru samkvæmt einhverjum stöðlum og mati manna guðvýr menn, að þeir þurftu að fá sérst til að vera predika fyrir og ég kannski þykja skýrin, ég veit það ekki.
Já, þetta svara sem sagt kannski þeim spurningum sem að lesendur þessa bréfs eða áheyrendur þessa bréfs hafa haft í fyrst, hvað þá sem að komu fyrir hvað til dæmis trúaða gyðinga fyrr
eða
aðra hverjir fá að vera með á himnum en það er spurning sem við félum bara guði ég ætla ekki að leysa það
Nei. En svona þetta var ég kallaði bara krump það var svolítið krump með þessa hluti kannan þetta og eins og til dæmis hvernig var að fara með hérna börn sem að dóu áður en þeir náðu skýrinna og mér minnir að Helgi Hálfdánarsson tæki þetta fyrir í sínum katekisma þegar að menn voru velta fyrir sér já, menna, eru þau þá ekki bara utangars og komast ekki til himna og þá segir Helgi svona efnislega ekki orðið rétt leifum hvað að gera það sem hann gerir hann ræður þessu
skýrnin bindur oss en ekki sjálfan hann var ekki,
nákvæmlega en þá er komið kannski að guðspjalli dagsins er það ekki?
Já, við komið að guðspjallinu, jú og það er skýrn Jesú og það er mattu þess að guðspjalli þriðja kafla
já, og svo sem ekki orð mörg en þetta er hérna skemmtilegu texti og kannski ekki alveg ljós. Ég man það þegar ég var að hérna, einhvern tímann að rannsaka óvinni kristinnar í upphafi kannski annar og þriðöldinu eitthvað svo leiðis að þá var eina röksemdunum fyrir því að þetta veri bábilja og vitlisinsgangur og ætti ekki að taka mark á þessu það var þegar að dúfan stígur yfir krist og hann sá hann og ég man ekki hvort að Porfíri eða Celsus sem að segir já, hvern, eigum við bara að trúfa því á að hérna sáðu þetta ykkur í fleiri en tilfelli nefnilega textin hérna sá gríski, hann ekkit alveg ljós hver sá dúfuna var það Kristur eða var það Jóhannes ertu með íslenska texta fyrir fram að þig?
Já,
lesta eins.
Hann svona ég fer þá bara í seinni hlutan en þegar Jesú hafði verið skýrður stjé hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá andakvöðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig mjög skýrt þarna
yfir sig.
Sko hann sá andakvöðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma af himnum þessi minn elskaði sonur sem ég hef vel þóknun á
Já, viðja biblía og Guðbrandur segja báðar fullum fettum að Jóhannes sá andakvöðu stíga eins og dúfu yfir hann
Já Það er daldið önnur túlkun.
Það er daldið önnur túlkun. Þarna held ég að skipti líka máli hvort það afturbeitt fornafni eða persónafornafn yfir hann eða yfir sig.
Já.
Þetta, notkurinn á þessum orðum hefur vafist fyrir mörgum og ég þarf einn alltaf að hugsa svon ekkjunar sem að dó, manstu.
Já.
Og Jésús reisti upp.
Ekkjur af næn, já.
Já, og svo enda sagan þannig og hann gaf hann móður hans aftur áhverju gaf hann ekki móður sinni
að því að María var ekki á staðnum
já, því að nákvæmlega, María var ekki á staðnum ef hann hefði gefið móður sinni þá hefði, en þetta er svo spurningu frumlæði setningunni hver að tala, einhvern tímann var að tala ritskýringum og ritskýringin snýst að tölvöru leit þetta þegar maður fáum við handritin hérna, hver að tala, hver punktur, hver koma spurningamerki og hver gerandinn í setningunni latneska þýðingin hefur se manni var sem að yfir sig mæntanlega þannig að hérna, hún kannski meira þessar línu eins og þýttar hjá okkur
en gríska, hvernig
gríska hefur sko, byttu hvar er þetta
það er sé gríski textur sem er náttúrulega það sem þetta skrifa
já, nákvæmlega ep á tón ekki hérna, já þetta er bara hann sko, þetta er ekki afturbeðin, hins vegar verður að segjast að stundum eru nú mörkin ekkit svo ljós hvort þetta er fornafnið afturbeðið eða hvernig að nota en hins vegar má velta fyrir sér ef að herran segir þessi minn elskaði svonur, er það ekki á hverjum ég hef velþóknun og hérna svolítið gaman að Ef Dókein kemur hérna fyrir manstu við tölunum um þetta í sambandi við dýrðasöng englana, menn velvildarinnar og hérna einmitt svo sem hann hefur velþóknun á. Ef hann væri að tala við Krist, hefði hann ekki sagt, þú ert minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á ef að það vera hans með
þessi
það má þvæla með það fram og tilbaka en ég held að bóðskapurinn breytir nú samt ekki sko. en það mjög skammar að velta þessu fyrir velta þessu upp og hérna að því að málfræði getur skipt máli.
Og það er annað sem skiptir máli hérna sem er einmitt þetta eins og dúfu. Það er að segja, sá ekki dúfu, heldur eitthvað sem að sko minnir á, eitthvað, einhverja hreyfingu, eitthvað, einhvern hátt var upplifunin eins og eitthvað kæmi niður rétt eins og þegar að dúfa kemur og flýgur hjá og sveiflar vængjunum.
Sko. Nákvæmlega, Hosei, sem, eða eins og eða líkt, já, nákvæmlega en þetta er sem sé skýrn Jesú
Já, það er annað sem að mér fannst áhugavert við skýrnina hérna hjá Mattiusi og það er að Jesú kemur frá Galíleu til Jórdan til Jóhannesar að taka skýrn og Jóhannes vildi varna honum þess og sagði mér þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín og Jesú segir lát það nú eftir þannig ber okkur að fullna í öllu réttlæti og Jóhannes lét eftir honum og þannig eru náttúrulega hluti sem erfitt að útskýra eins og hvaða réttlæti verið að fullnægja þarna. Mm-hmm. En það hins vegar sem verið að draga fram þarna staða Jóhannesar og staða Jesú.
Já.
Að Jóhannes álítur Jesú sér meiri. Mm-hmm. Og í guðspjallinu í heild þá eru í raunni sjö kaflar þar sem að minnst á Jóhannes. Fyrsta lagi framar í þessum þriðja kafla sem talað þjónustu um Jóhannes skýrara og síðan þetta, þessi skýr. Og svo þannig þessi samanburðu milliður til dæmis af hverju fast ekki lærisvinar þínir. Mm-hmm. Svo það í níunda kaflanum og í ellefta kaflanum þá Jóhannes að velta fyrir sér hver Jesú sé og Jesú talar um hlutverk Jóhannesar. Svo Jóhannes myrtur að tekinn á lífi af Herodes og svo talar Jesú Jóhannes eftir myndunin á fjallinu og svo talar hann líka vitnar í hann þegar þeir dragi efa sko orð hans og hann segir að ég meina en hvað með Jóhannes svo manst eftir hann 21. kafla þannig að Jóhannes hefur mikið hlutverk í þessu guðspjalli og ef við hugsum hina fyrstu lesendur eða áheyrendur Matteusa guðspjalls þá gjarnan talað að það eru trúaðir gýðingar eða einhverjir sem að hafa góða þekkingu á hinum gýðinglega arfi. Uh-huh. Þannig að þarna mjög sterkt sett upp sko í rauninni Jóhannes Elía sem kemur á undan, uh-huh. Messiasi.
Uh-huh.
Og það mjög svona sterklega vísa til þess held ég. Uh-huh. Og þá kannski ekki síst ef við hugsum að þetta í ánni Jórdan.
Ja, heldur betur.
Sem að uh-huh. við höfum nú einhver tíma rætt hérna í þessu hlaðvarpi að út af fyrir sig var bara þessi á, hún skipti mjög miklu máli mm-hmm. því að það þarna sem að menn koma einmitt frá þeir koma úr herleðingunni í Egyptalandi ekki herleðingunni í þrældunum í Egyptalandi og koma inn í landið helga, þá það í gegnum Jórdan og svo var þetta sagan Elía og Elísa og Jórdan þegar vatnið opnaðist líka og þarna gerast aftur undur í Jórdan á og þetta í raunni hinn Jesú eins og þú manns náttúrulega þetta Matteusa guðspjall, það í Matteusa guðspjalli sem vitringarnir koma og það í Matteusa guðspjalli sem Jesú verður flóttamaður og hvert faraðu, jú, til Egyptalands þannig að hann hefur áður en að kemur að þessari skýr, þá hefur hann verið flóttamaður í Egyptalandi og kemur svo og býr í Galíleu og kemur síðan niður eftir
Já, og Jórdan þetta það vatn sem að öll vatn helgast að verð ekki, allavega í miðalda hugmyndum hérna kristninnar og ég held við með einhvern tíma nefnta líka einmitt að auðu djúbúðga vildi að láta jarða sig nýri í fjörun af því þá var einu tengslum við vatni sem að hefði helgast af snertningunum í Jórdan þó að Jórdan falli ekki til sjávar en menn voru ekki að velta svoleiðslandafræði fyrir sér þá en hins vegar sko það náttúrulega ómælis haf umræðu hérna sem hægt að taka skýrnin og hvað hann þýðir raun og veru og var skýrn Jesú eitthvað en öðruvísi en annar á þurftan að skýrast var þetta yðrunar skýrt og ef svo menna, hvers þurfti Jesús að yðrast
Þetta er flókið sko en auðvitað má segja yðrunar skýrt Jóhannesar hafi verið skilin út frá því að þjóðin í heild þurfti að yðrast, þetta snerist ekki persónulegar syndir hvers og eins heldur í rauninni þjóðina alla
Og þetta alveg sem vekur spurningar um eðli skýrnarinnar og hvort að skýrn Jesú hafi verið með svipuðum hætti og skýrn Jóhannesar. Einhvers stið var að tala að Jesús hafi ekki skýrt en svo var hann að nefnt held ég einu búðspjallana. Það rifjast nöfn fyrir mér þegar ég var aðeins að undirbúan að þátt að fyrir löngu síðan þá gerði ég bjagverkefni í latínu fyrir þýtti rit Tertullíanusar um skýrnina og eins og öll rit sem manni finnst skipta máli þá skrifar þetta áður en hann gerist villatrúamaður sem halda því til haga og þar hann að fjalla einmitt skýrnina og fjalla tölvörst eðli vassins og mikilvægi þess og fer svona vítt og breytt yfir og hann greinilega að hérna, svara gnóstíker sem að vildi snúa öllum kolf kaneitar held ég að vera kallaðir eða ófítar líka sem að vildu hafa vasslausa skýrn hvað sem það nú en það sem að mér fannst svolítið interessant í þessu riti hans Tertullianus var sko að hún ákjafra undirbúningslaus og þess vegna hafði hann ákveðnar efasemdir um skýrn geldingsins sem að sagt er frá í
Postulasögunni
og þegar Filippus skýrir hann og hann segir hérna er vatn, hvað varnar okkur skýrnar og hann var svolítið nervus hann hafði smá reservasjónir yfir því að skýrn kostaði svo mikinn undirbúning skýrnar fræðslu
Já, það var þannig náttúrulega alltaf á fyrstu öldunum að menn voru katekúminar, þeir lærðu áður en voru skýrðir og það er reyndar ennþá núna þegar að fullotnir eru skýrðir
Já.
Sem að eru þá jafnvel að skiptum trú að þá alltaf einhver fræðsla á undan og svona þeir eru katekúminar það svolítið áhugavert reyndar ég hef mikið verið, verið þáttakandi í norrænu verkefnum skýrnina og við höfum meðal annars safnað heil miklum upplýsingum um bæði statistik og mismunandi framkvæmd og eitt og annað, allt sem skrifað hefur verið skýrn hérna á Norðurlöndum og haldið fjölda vefstofa, þetta var nefnilega COVID-projekt, sko, við byrjuðum þessa rannsóknarvinnu bara í janúar 2020 og hérna, ætliðum að halda svona loka ráðstefnu núna í janúar 2022 en hún verður á vefnum. En þar meðal annars sá ég sko þegar ég var að safna statistík hérðan að árið 2000 þá var Ísland með hæsta hlutfall skýrðra ungbarna í þjóðkirkjunum og ég bara tala um hlutfalli þeirra sem eru skýrðir í þjóðkirkjunum, ég ekki að tala um það sem eru skýrðir í fríkirkjunum sem að geta verið talsverður hópur og sérstaklega eftir þessin líður og eldina. En þetta í þjóðkirkjunni og þetta eru þjóðkirkju Norðurlanda líka sem verið að bera saman við hérna. Og þá hérna erum við með 89,2% árið 2000 og finnar næstur á eftir okkur með 88,7% og svíjar neðstir með 72,8%.
En þó þetta?
Já, en þetta árið 2000.
Já.
Árið 2018, sem er síðasta árið sem við höfum tölum frá öllum löndunum, þá voru svíjar komni niður í 40,2%, Norðmenn 51,4%, Danmörk 58,7% og Finnland 64,9% en við vorum komni niður í 45,7%. Þannig að við erum næst neðst og við höfum tekið lang skarpasta svona sveiflu niður.
Já.
Nú eru þetta Ætli ég ítreka í þessum tölum að þetta eru bara tölum frá þjóðkirkjunni og á þessum tíma hefur náttúrulega margt gerst en eitt af því er að fólki í þjóðkirkjunni hefur fækkað en það er eins og fjölgað í allavega tveimur eða öllum þremur stóru fríkirkjunum lútersku.
Já.
Þannig að ef ég næði í tölur þaðan þá kemist ég nær því að segja hversu margir eru skýrðir í lúterskum síð
Já.
Og svo hefur auðvitað fjölgað gríðarlega hlutvarslega í kaþólsku kirkjunni. Þannig að ef við getum reknað með að þar séu líka skýrnir. Þannig að þetta er ekki tölur yfir allt Ísland, en þetta sýnir alveg mjög mikla fækkun og hún hefur orðið á öllum Norðurlöndunum. Hún er skörpust hér, en það er líka oft þannig að við erum svona 20 árum og eftir hinum og svo bara tökum við þetta með trompi.
Já.
En
af hverju heldur þetta sé?
Það eru náttúrulega margar ástæður, en ein er í rauninni ekki bara norræn þróun heldur sem á sér stað miklu víðar eiginlega um allan heima það er ákveðin svona breyting á því á svona afstöðu til trúar almennt þar að segja það er minni minna um að menn séu tilbúnir að fylgja það sem þið kalla skipulegu trúabröð en trúar þörf og trúar tjáning finnur sér annan farveg svolítið svona postmodernískur sko menn velju hafna það sem þeim líst á og margir vilja ekki til dæmis ákveða að skýra barni að taka þá ákveðun sjálft sem að við getum bent á að vera kannski ekki mjög lútersk sko afstæði sjálfum sér en það hefur verið og þetta er náttúrulega helst í hendur við það að við erum að skýra hins vegar sko þetta eru börn á fyrsta ári en við erum að skýra talsvert af börnum sem er að fara fermast
Já. Svona bara það sem að þú finnur á eigin skinni, finnst þér skýrnir aukast aftur?
Núna eftir COVID?
Já, í COVID og eftir?
ekki í COVID, ég tók saman tölur fyrir COVID og þar hefði orðið heilmikið fall. Mér fannst neila skemmtilegast að sjá það hjá einni svona stórri safnaðarkirkju sem er fríkirkjan í Hafnarfirði. Hann var svo góður að, að láta mig fá tölur þaðan hann, hann hérna Einar. Og þar hafði sko, ef við berum saman 2019-2020, það var akkurat 50% fall.
Vá! Wow.
að það er bara vegna þess að fólk gæti ekki komið saman.
Já, já.
Þannig að, og ég veit ekki hvernig það með því, ég skýrði talsvert af sko áskömlum börnum
já,
eftir COVID.
Já, já, en mér finnst einmitt skýrðin hafa aukist, með að hvað var fyrir, ef, bara þremur árum, þrem fjórum árum.
Já.
Það finnst mér þetta vera aukast aftur og ég held að, að, að nafnaveislurnar sem að urðu nú tölvöld vinselar, að ég hérna, ég svo sem fylgist ekki með hvort þetta almennt hannig, en, en mér finnst ég heyra að fólk vilji frekar hverfa aftur til skýrðnarinnar. Ég er kannski að þetta óskikja
já, já, ef við erum eftir að sjá það já, maður getur sko, þannig að er eitt sem við upplifum og annað sem að tölur telja sín okkur þegar við skoðum statistik sko. Og eins og er þá höfum við ekki séð tölur í þá átt en ég tek fram að ég hef ekki skoðað nýjustu tölur, ég hef ekki skoðað tölur frá 2021 til dæmis þannig að það á eftir að koma í ljós
já, já,
að er ráhavert
heldur betur, við erum alltaf ekki búin að tæma umræðefni skýrnina, en
Nei,
við
en við erum hins vegar búin að tæma þáttin held ég því að við erum komin að lokum með þáttin
já, já.
Og ég bara vona að við náum að henda í annan þátt sem fyrst en þökkum þeim sem hlýttu.
Já.
Góðar stundir.
Verðið sæl.